Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i speaker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Sutra hitna sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, na dnevnom redu predlozi zakona o graničnoj kontroli i o zaštiti ličnih podataka BiH.
Trump najavio uvođenje carina na robu iz Kine i Evropske unije. Evropska unija će proporcionalno odgovoriti.
Tužilaštvo BiH traži još 2 mjeseca pritvora za ministra bezbjednosti Nenada Nešića.
Radnici rudnika i termoelektrane Ugljevik traže da se vrati koncesija koja je ranije data firmi Komsar Energy.
Dogovorena skupštinska većina u Banja Luci na čelu sa SNSD-om.
Košarkaši Partizana večeras u Euroligi dočekuju Pariz.
Do kraja dana promjenjivo oblačno, trenutno u Banja Luci 5 stepeni.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH trebalo bi sutra da razmatra prijedloge zakona o graničnoj kontroli i o zaštiti ličnih podataka BiH. Iz Srpske poručuju da su odlazak OHR-a i reforma Ustavnog suda suštinska pitanja na evropskom putu Bosne i Hercegovine. Hitna sjednica je već jednom odgađana, a u međuvremenu je pokrenuto više inicijativa partnera SNSD-a za smjenu ministara i rukovodstva predstavničkog doma. Bošnjački delegat u Domu naroda Džemal Smajić izjavio je da ima informacije da trojka tajno pregovara sa opozicijom iz Srpske. To u SDS-u i PDP-u nisu potvrdili, ali su danas u Istočnoj Liđi svi predsjednici opozicionih stranaka imali sastanak. Opširnije Bojana Mandić.
Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu Milorad Kojić kaže kako postoje ozbiljne trzavice unutar trojke, što se moglo vidjeti u prepucavanju Elmedina Konakovića i Sabine Ćudić. U trojci se politika bazira isključivo ko će od njih iz Federacije BiH biti glasniji u optuživanju SNSD-a i predsjednika Milorada Dodika za zastoj na evropskom putu. Prijete smjenu Nebojše Radmanovića, ali posjeća Kojić da je SNSD apsolutni pobjednik izbora i ima 6 poslanika u predsjedničkom domu i da zajedno sa koalicijonim partnerima iz Republike Srpske ima 8 poslanika.
Matematika je tu vrlo prosta. Mogu oni smijeniti gospodina Radmanovića, ali oni ne znaju da li mi možemo smijeniti gospodina Zvizića, a mi znamo. Ali moraju da znaju da mi imamo određene matematike i određene kalkulacije, pa gospodo, izvolite, upustite se u antur, pa ćemo vidjeti dokle to može da ode.
Bošnjački delegat Dževad Smajić izjavio je da je trojka lako zamjenjiva sa SDA. U panici da bi mogli biti izbačeni iz vlasti, prave dogovor sa opozicionim strankama iz Srpske.
Pali im na koljena, moleći da sa njima naprave dogovor. I ta ideja o smjeni člana kolegija predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, gospodina Radmanovića, je upravo došla od Denisa Zvizdića.
Ranije je SDS-o Mladen Bosić negirao da ta stranka učestvuje u razgovorima o prekompoziciji BiH vlasti. Danas SDS optužuje SNSD da krši zaključke Narodne skupštine, učestvujući u pripremi zakona za sutrašnju sjednicu predstavničkog doma. Ali odluku o tome kako će se njihovi poslanici ponašati, glasati, ipak nisu saopštili. Predsjednik SDS-a Milan Miličević.
Mi smo uvijek kao Srpska demokratska stranka, ali i kao PDP i Lista za pravdu red, za smjenu onih kadrova koji rade protivno interesima Republike Srpske i uopšte Bosne i Hercegovine. Nas zanima vlast radi uspostavljanja pravednih odnosa unutar Bosne i Hercegovine u cilju interesa Republike Srpske.
Da SNSD usporava evropske integracije. Iz SNSD-a odgovaraju da će to priznati kada iz Brisela dobiju napismeno da BiH može biti dio Evropske unije sa takozvanim visokim predstavnikom, kaže Kojić. Suštinsko pitanje za BiH je zatvaranje OHR-a i reforma Ustavnog suda u kojem nema srpskih sudija.
Dok se ta pitanja ne riješe, vrlo je upitno šta je pozadina pristupa i donošenja ovih zakona kao takozvanih europskih zakona. Da li BiH može kao jedna vrsta protektorata danas u ovom trenutku sa neizabranim visokim predstavnikom, nelegalnim visokim predstavnikom, postati članica Evropske unije? To je ključno pitanje.
Poslanik Miroslav Vujičić podsjeća da SNSD nije 7 mjeseci držao u blokadi Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, nego upravo bošnjačke partije iz vlasti i opozicije. On je naglasio da u SNSD-u nikada neće odstupiti od političkih stavova koji su isključivo usmjereni prema poziciji jačanja Republike Srpske, a da bošnjačke partije, uključujući i trojku, slobodno, ako mogu, nađu druge partnere.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo je produženje pritvora za još 2 mjeseca ministru bezbjednosti Nenadu Nešiću, direktoru firme Legend Mladenu Lučiću i direktoru puteva Republike Srpske Milanu Dakiću, koji su uhapšeni u akciji Tunel 2. Oni se terete da su počinili krivična djela, udruživanje radi činjenja krivičnih djela, pranje novca, zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja i primanja mita. Ročište je zakazano za sutra.
Ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi, Bojan Vujić, susreo se sa sinom američkog predsjednika Donaldom Trumpom mlađim i tom prilikom prenio mu čestitke predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika upućene njegovom ocu povodom preuzimanja dužnosti.
Ambasador Vujić je u razgovoru sa Donaldom Trumpom mlađim izrazio očekivanja da će tokom mandata novoizabranog američkog predsjednika biti vraćeno staro savezništvo srpskog i američkog naroda i da će komunikacije Republike Srpske sa zvaničnim Vašingtonom biti unaprijeđene, kao i da će vrijeme pritisaka i sankcija biti prošlost.
Izgledi Republike Srpske u odnosu na Sjedinjene Američke Države u budućnosti najviše će zavisiti od toga šta će se sljedeće dogoditi u Ukrajini, jer će Srpska imati više prostora za zastupanje svojih interesa u slučaju odlučne pobjede Rusije u ukrajinskom sukobu, izjavio je za SRN ugledni američki analitičar i bivši diplomata James Jatras.
On je nakon inauguracije američkog predsjednika Donalda Trumpa rekao da je prerano govoriti o tome kakav će to imati utjecaj na Republiku Srpsku, Srbe i Balkan uopšte, te da su signali pomiješani. On je naglasio da se treba imati na umu da gotovo niko u Vašingtonu ne razmišlja mnogo o Srbima ili konkretno o Republici Srpskoj, osim nekoliko zvaničnika kojima je taj mali dio svijeta zadatak.
Ravnodušnost američkog predsjednika Donalda Trumpa u vezi sa situacijom u BiH mogla bi da stvori vakum u kojem bi Srbi i Republika Srpska mogli da traže veću autonomiju bez straha od kazne iz Vašingtona, izjavio je vodeći istraživač u Centru za geopolitiku Univerziteta u Cambridgeu, Timothy Less.
On je rekao da nije poznato kako bi Trumpovi zvaničnici i diplomate reagovali na to, ali je ocijenio da Trump, ukoliko bi ga neko izvijestio o situaciji u BiH, ne bi saosjećao sa nacionalnim ciljevima Srba.
Evropska unija odgovorit će proporcionalno na sve carine koje bude uveo američki predsjednik Donald Trump. Ovo je poruka iz Brisela nakon najave Trumpa da će uvesti carine od 10% na robu uvezenu iz Evropske unije i Kine, informiše Aleksandar Javorac.
Odluku o uvođenju carina Kini Trump je obrazložio time da se droga fentanil šalje iz Kine u Meksiko i Kanadu. Uvođenje carina od 10% na robu uvezenu iz Kine trebalo bi da stupi na snagu od 1. februara.
Evropska unija nam nanosi veliku štetu, zato će biti pogođeni carinama. To je jedini način da dođemo do pravičnosti.
Najavu uvođenja carina na robu uvezenu iz Kine komentarisao je i predsjednik Američke privredne komore u Kini Michael Hart.
Generalno gledajući, mi nismo za carine i ograničenja. Ono čemu se nadam više od svega je da će, kada Trumpova administracija preuzme dužnost, nastaviti razgovore sa raznim sagovornicima u Kini. Mi predstavljamo skoro 800 kompanija članica koje su ovdje, koje su aktivne i imaju mnogo da dobiju od međusobne pozitivne i fair trgovine.
Istu mjeru Trump je planirao i za robu uvezenu iz Evropske unije. Evropska unija će na proporcionalan način odgovoriti na sve carine koje bude uveo američki predsjednik Donald Trump, izjavio je komesar Evropske unije za ekonomiju Valdis Dombrovskis. On je dodao da je Evropska unija spremna da brani svoje vrijednosti, interese i prava ukoliko to bude neophodno.
Ako postoji potreba da odbranimo naše ekonomske interese, mi ćemo odgovoriti na proporcionalan način. Važno je održati trgovinski i investicioni odnos sa SAD-om, jer bi došlo do globalne ekonomske fragmentacije i postoji realan rizik da se to dogodi, a MMF procjenjuje da bi to značilo smanjenje svjetskog BDP-a do 7%.
Odluka Trumpa mogla bi imati i kontraefekat da dodatno približi Europu i Kinu u borbi protiv Sjedinjenih Američkih Država, upozorava predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
Vrijeme je da se nastavi sa uravnoteženijim odnosom sa Kinom u duhu pravičnosti i reciprociteta. Ovaj novi angažman sa zemljama širom svijeta nije samo ekonomska potreba, već je i poruka svijetu. To je odgovor Europe na rastuću globalnu konkurenciju.
Europska unija i Velika Britanija pripremile su su kontramjere u slučaju da predsjednik Trump poveća carine na robu iz evropskih zemalja, prenosi Politico, pozivajući se na neimenovane izvore. Trump je i tokom prvog mandata uvodio carine na kinesku robu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država razmatra da se povuče iz sporazuma o slobodnoj trgovini sa Kanadom i Meksikom.
U crkvi Svetog Marka u Beogradu služen je parastov za 346 Srba ubijenih na području Ravnih Kotara i Velebita u hrvatskoj zločinačkoj akciji Maslenica počinjenoj na današnji dan 1993. godine u zoni pod zaštitom Ujedinjenih nacija, a za ove zločine još niko nije odgovarao.
U ovoj akciji likvidirano je 55 civila, među kojima 34 žene prosječne starosti 57 godina i troje djece uzrasta do 12 godina. Hrvatske oružane snage na Malom Alanu na Velebitu masakrirale su 22 srpska borca, a 11 osoba, među kojima je 6 civila, a danas se vode kao nestali. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta smatra da u Hrvatskoj ne postoji spremnost da se procesuiraju ovi zločini.
Slušate Dnevnik. Prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosječna plata u Republici Srpskoj u toku 2024. godine porasla je za 10,2%, a inflacija za 1,8%, saopšteno je iz fonda PIO.
Na osnovu ovih pokazatelja od januara ove godine redovno će biti usklađene penzije za sve korisnike fonda PIO Republike Srpske za 6%, navode iz fonda.
Radnici rudnika i termoelektrane Ugljevik okupili su se danas na trećem protestnom skupu. Time, kako poručuju, izražavaju nezadovoljstvo zbog inertnosti nadležnih u rješavanju problema sa ugljem. Predsjednik sindikalne organizacije u ovom javnom preduzeću, Boban Benović, istakao je da je neophodno da se vrati koncesija na polje Ugljevik Istok 2. Direktor rudnika i termoelektrane Ugljevik, Diko Cvjetinović, pozvao je radnike da nastave sa radom i da će koncesiono polje Ugljevik Istok 2 biti vraćeno. Opširnije Darko Đurić.
Radnici će nastaviti sa radom, poručuje predsjednik sindikalne organizacije rudnika i termoelektrane Ugljevik Boban Benović na današnjem protestu, ali dodao da neće odustati od svojih zahtjeva. On je zatražio da se u što kraćem vremenu riješi pitanje koncesije na polje Ugljevik Istok 2.
Ne damo ulazak trećim licima, ne damo koncesiono polje Istok 2. Tražimo u cijelosti da nam se vrati u što kraćem roku. Znači, u što kraćem roku tražimo. Tražimo hitan sastanak gdje ćemo iznijeti sve problematiku vezano i prenijeti ovo, mada oni ovo sve gledaju. Mada oni sve ovo gledaju. Znači, to je stav sindikata. Ukoliko krene loše, pravit ćemo, znači, proteste. Da li će biti u Gljevik, da li Banja Luka, znači pravit ćemo dalje proteste. Moramo biti strpljivi, sad će dati im još malo vremena.
Direktorite u Gljevik Diko Cvjetinović zamolio radnike da radi svoj posao. On je dodao da se protestom može iskazati nezadovoljstvo, ali da se ne ugrožava proces rada, a samim tim zaključuje ugrožava se rad preduzeća, a time i Elektroprivrede Republike Srpske.
Na osnovu svih razgovora i sa komsarom i sa svim, mi već imamo sad odobrenje da možemo u ovom dijelu koji je nastavak našeg površinskog kopa, da možemo da uđemo i da razvijamo rudarske radove dok se ne riješi pitanje kompletne koncesije. Mi već nastavljamo, mi smo već blizu granice i imamo 2 ili 3 domaćinstva gdje se već ljudi iseljavaju i mi ćemo vrlo brzo preći granicu sa komsarom kako bi razvijali rudarske radove i kako bi obezbedili dovoljne količine uglja za nesmetan rad bloka termoelektrane.
Podsjećamo, radnici Rite Ugljevik održali su još jedan protestni skup. Time, kako poručuju, izražavaju nezadovoljstvo zbog inertnosti nadležnih u rješavanju problema sa nedostatkom uglja.
Ispred zgrade gradske uprave u Bijeljini održan je protest radnika vrtića Čika Jova Zmaj, koji su najavili generalni štrajk 1. februara ukoliko im ne bude isplaćena decembarska plata. Gradonačelnik Ljubiša Petrović obratio se okupljenima koji su ga izviždali, a protest je na kraju mirno završen. Opširnije Vesna Jevtić.
Na kraju prošle godine obračunate su plate za svih 139 radnika vrtića koji u 8 objekata dnevno zbrinjavaju više od 900 mališana, ali još uvijek nisu isplaćene. Svjesni da gradskim budžetom nije planirano dovoljno sredstava za rad ove ustanove, predstavnici vrtića pokušavali su i ranije da ukažu na to da će se naći u problemu u kakvom su sada, govori Adriana Mirić, predsjednik sindikalne organizacije Dječji vrtić Čikajova Zmaj.
Siljana Vasilić i ja smo lično pravile plan budžeta. Budžet je planiran u Fenik za 2024. godinu. Nacrtom budžeta umanjeno nam je 500.000 konvertibilnih maraka. Jeste, na kontu plata. Od strane vas nije nam kasnije nakon rasprave ništa dodijeljeno.
Iz sindikata podsjećaju da su tokom cijele godine imali problem plaćanja robe i usluga, pa su prije 20 dana djeca ostala i bez mlijeka. Sada je ukupni dug dobavljačima oko 300.000 maraka. Nacrtom budžeta za ovu godinu koji je pripremilo nadležno odjeljenje gradske uprave, planirana sredstva za rad vrtića su umanjena. Gradonačelnik, koga su radnici vrtića izviždali, pokušava da odgovornost prebaci na skupštinu grada jer nije usvojen rebalans budžeta. Ljubiša Petrović, gradonačelnik Bijeljine.
Što se tiče rebalansa budžeta, mi smo ispričali na koji način smo pripremali dokumenta i koliko ih je bilo tih dokumenata i dokle je se došlo sa tim dokumentima i ko tu odgovornost sa te strane nosi. Jako je vidljivo ko je ispunio plan, ko nije ispunio plan.
Da je ovaj dokument i usvojen u planiranom roku, to ne bi promijenilo financijsko stanje u vrtiću, kaže predsjednica Skupštine grada, Željana Arsenović.
U samom rebalansu budžeta grada Bijeljina u organizacionom jedinici, odnosno u vrtiću na kodu gradskog vrtića, dječjeg vrtića Čikajova Zmaj, uopšte na njihovim kontima nisu nalazila povećana sredstva za isplatu 12. plate.
Direktor vrtića ističe da je povećan broj objekata, broj djece i broj zaposlenih, a sredstva planirana budžetom su umanjena. Slaviša Vojanović, direktor vrtića Čikajova Zmaj.
Gradonačelnik kod mene očekuje da potpišem neku naredbu koju ja konsultujem sa pravnicima i sa ekonomistima ekonomisti prepoznaju tu naredbu. Dalje očekuje se da ja uputim naredbu kao odjeljenje za financije. Ja njima nisam nadležan i ne znam na koji način bi ja nekom koji iznad mene naređivao nešto.
Borba radnika za isplatu plata je u potpunosti opravdana, smatraju predstavnici političkih partija koji su podržali protest. Slavenko Ristić, predsjednik Republičke stranke Srpske, i Samir Bačevac, odbornik SDA.
O ljudima govore djela. A djelo je bilo i to što sam se ja odrekao poslaničke plate u korist vrtića i svega, jer ne mogu da dozvolim da djeca u vrtićima nemaju jednostavno za hranu, da nemaju za mlijeko i takve stvari. U budućnosti ću dati sve o sebe i nadam se da će i gradonačelnik da prati moj primjer.
Pravi građani imaju pravo da sve zarađene plate prime na vrijeme i da je li ono što su zaradili da troše sa svojim porodicama.
Krajem ovog mjeseca ističe zakonski rok za isplatu decembarske plate, a iz sindikata vrtića najavljuju da će, ukoliko plata ne bude isplaćena, biti prinuđeni da početkom februara organizuju štrajk.
Privrednici u Federaciji danas su na protestu ispred zgrade federalne vlade u Sarajevu iskazali neslaganje sa odlukom o povećanju minimalne plate sa 619 na 1000 maraka i zatražili da se zaustavi povećanje doprinosa i nameta.
Učesnici skupa tražili su, kako su istakli, da se zaustavi rasipanje novca onih koji ga zarađuju. Pojedini privrednici naglasili su da u njihovim firmama radnici odavno imaju veću platu od 1000 maraka, a da će zbog nove odluke njihova plata biti manja za 175 maraka jer će poslodavac imati više troškova za 200 maraka.
U Banja Luci je danas dogovorena skupštinska većina koju će činiti 20 odbornika na čelu sa SNSD-om. Sjednica gradskog parlamenta bit će održana za 10 dana. Gradski odbor PDP-a Banja Luka najavio je za 16:30 konferenciju za novinare. Opširnije Gordana Stanić.
Predsjednik gradskog odbora SNSD-a Vlado Đajić je nakon sastanka rekao da je napravljen plan za spasavanje grada. Potrebno je da se otvori knjiga da građani vide sve papire i šta se radi u Banja Luci, dodaje Đajić.
Kako je stanje sredstava na računu grada Banja Luke, koliko grad duguje, kome duguje i koliko su prihodi ove godine i koliki su rashodi. I to je osnovno da bi uopšte odbornici mogli da prave skupštinsku većinu. I odbornici i mi ovdje svi partneri sa nivoa republičke vlasti smo zainteresovani da napravimo skupštinsku većinu, ali ne da budu podizači ruku.
Odbornik ispred nacionalnih manjina Saša Čudić izjavio je da je krajnje vrijeme da se nešto uradi i da se konačno formira Skupština grada.
Raduje me također i zauzeti stavovi da će ona imati svoje u buduće redovno zasjedanje, što se i očekuje ako neko preuzima odgovornost da formira većinu Skupštine grada, da imaju redovna zasjedanja. Ono protiv čega sam da nismo mi mnogo imali izbora danas da odlučimo šta će se tu raditi, imali smo rješenje da li da se ide u raspisivanje novih izbora, protiv čega sam, iz nekoliko razloga. Prije svega mislim da su građani Banja Luke suviše zasićeni izborima, izbornim pričama, izbornim obećanjima.
Istog stava je i Boran Bosančić iz Demosa. On je ocijenio da građani Banja Luke ne treba da trpe nerad aktuelnog gradonačelnika.
Mislim da je najbitnije da odblokiramo grad, da u zakonom predviđenom roku, da ne bismo došli do onu fazu da se može da raspusti Skupština grada, što bi bilo najlošije i najštetnije rješenje po interese grada i građana Banja Luke, da formiramo skupštinsku većinu i da krenemo dalje da radimo. Što se tiče svih tih personalnih rješenja i tako dalje, to ćemo saglašavati u narednom periodu, a Skupština grada bit će održana, konstituisana, vjerovatno u narednih 10 dana.
Iz SP-a i SPS-a, kao i iz Ujedinjene Srpske, poručili su da je neophodno prevazići sve političke razlike, formirati skupštinsku većinu i krenuti sa radom u interesu svih. Reagujući na najavu današnjeg sastanka, gradonačelnik Draško Stanivuković odgovara da je spreman bio prije 100 dana, prije 4 godine, a i u naredne 4 godine da da sve za Banja Luku, da radi i da traži rješenja.
Poslije jednomjesečne restrikcije, od danas bi u Bileći trebalo da bude stabilizovano snabdijevanje vodom iz gradskog vodovoda. Problem je bio kvar pumpi na vodozahvatu, zbog čega su Bilećani posljednjih dana imali tročasovna isključenja. Mnogo teže stanje je sa vodovodnom mrežom. Opširnije Momir Milić.
Radnici preduzeća Vodovod iz Bileće postavili su repariranu crpnu pumpu, poslije čega slijedi probni rad i uključivanje u vodovodni sistem. Sam sistem je složen, voda se crpi sa dubine od oko 70 metara, 2 puta se prepumpava i slobodnim padom šalje do korisnika. Za sada nerješivi problemi su enormni gubici na mreži, veći od 70%, navodi Janko Samardžić, VD direktora javnog preduzeća Vodovod Bileća.
Ja sam zatekao vodovod u velikom problemu. Rekonstrukcija zadnja koja je rađena, rađena je ovdje na ovoj filter stanici 1999. godine.
Veći dio mjesečnog računa za struju od oko 35.000 praktično je uzalud utrošen novac. Vodovodna mreža, tvrdi Samardžić, u haotičnom je stanju, manji dio cijevi potiče još iz austro-ugarskog perioda. O novom povećanju cijene trenutno se ne razmišlja. Načelnik opštine Bileća Miodrag Parežanin i Janko Samardžić.
Sva ta električna energija koja se troši za ispumpavanje troši se sigurno za džaba, jer su veliki gubici na mreži, problemi su zbilja tu veliki, morat ćemo tražiti tu pomoć i nekih većih instanci, mislim i na Elektroprivredu, na Vladu Republike Srpske i samog predsjednika Dodika.
Mislim na osnovu potopljenog zemljišta, to jest jezero i akumulacije Bileća, bi bilo realno da jedno preduzeće ko što je vodovod od ključnog značaja, da hidroelektrane na Trebišnici snose električnu energiju kao što je to bilo do 2004. godine.
Od oko 10 miliona maraka minusa preduzeća, više od 70% su neplaćeni računi za struju. Osim vodovodne mreže, temeljnu rekonstrukciju čeka i dotrajalo filtersko postrojenje, a posljednja reparacija urađena je prije 26 godina.
Obilne snježne padavine koje su naše krajeve zahvatile u drugoj polovini decembra prouzrokovale su štetu voćnjacima širom Republike Srpske. Težak i vlažan snijeg najveće oštećenja izazvao je na stablima trešnje, šljive i kruške. Niske temperature koje su se veći dio ovog mjeseca zadržale ispod nule povoljno su djelovale na voćne zasade, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Velike količine snijega izazvale su štete na krošnjama drveća, a u pojedinim voćnjacima bilo i u potpunosti uništenih stabala. Ovakve štete, ukoliko se ne bi sanirale, mogle bi se odraziti i na ovogodišnji rod, rekla nam je šef Zavoda za voćarstvo u Poljoprivrednom institutu Srpske, Nada Zavišić.
Naš savjet voćarima je sad, čim vremenske prilike to dozvole, da se znači vrši uklanjanje tih odlomljenih grana iz krošnje, koliko se god može, znači više, što prije kretanja, znači pupolja napredaka i prije kretanja vegetacije u proljeće, te su rane na voćkama gdje su znači grane odlomljene, pogotovo kada je grana iščenjuta iz debla. Tu su jako rane duboke i neravne, nepravilne. Bilo bi dobro sa osim nekim nožem što bolje znači te rane poravnati i odraditi ako se može premazivanje takvih većih rana sa kalem voskom.
Obilan snijeg ove zime zaobišao je dijelove Potkozarja gdje je voćarska proizvodnja i najintenzivnija, rekao je predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dujčinović. Kaže da su vremenske prilike u većem dijelu Republike Srpske uz temperature ispod nule pogodovale stablima voća.
Sve kada je od nule do minus 3-4 stepena, znači mi radimo rezidbu, znači sad je već krenula puna rezidba, znači reže se voće, nam ti ledeni dani ne smetaju, to upravo nama odgovara da se malo rasladi zemlja i da se umiri vegetacija, pošto vegetacija jako teško stane.
Niske temperature voćari priželjkuju i u narednim danima. Vjeruje se da bi temperatura koja bi prelazila 15 stepeni Celzijusa izazvala preuranjenu vegetaciju.
Kultura. U kući Milanović u Banja Luci književniku Mirku Vukoviću za knjigu Šipak iz Prebilovaca večeras će biti dodijeljena nagrada Milenko Stojičić. Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf počinje danas i trajaće do 25. januara. Opširnije Gordana Prtina.
U takmičarskom programu ovogodišnjeg 18. festivala Kustendorf naći će se 16 filmova selektovanih u konkurenciji u više od 500 kratkometražnih filmova za zlatno, srebrno i bronzano jaje, te za nagradu za najbolju filmsku fotografiju Vilko Filač takmičit će se po 3 autora iz Srbije i Meksika, 4 iz Rusije, te autori iz Sjeverne Makedonije, Francuske, Egipta, Indije, Crne Gore i Danske. Nakon premijere u Istočnom Sarajevu, prva predstava u produkciji Narodnog pozorišta Istočno Sarajevo Staklena menažerija, rađena prema dijelu Tennessee Williamsa, bit će odigrana večeras na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske. O predstavi reditelj Slobodan Perišić.
Pa Staklena menažerija, to je jedan klasični komad u istoriji svjetske drame. Klasik koji je napisan neposredno nakon drugog svjetskog rata, Tennessee Williams. Jedan jako zanimljiv i kvalitetan komad. Tennessee se bavi tu u principu svojom porodicom, to je na neki način jedna autobiografska drama.
Književnik Mirko Vuković za roman Šipak iz Prebilovaca dobitnik je treće književne nagrade Milenko Stojičić, najgladnija knjiga na svijetu, za knjigu priča ili roman objavljen u prethodnoj godini. O romanu Slobodan Ćočkalo, predsjednik udruženja Klub umjetničkih duša.
Mirko, na svom dosluhu sa Milenkom Stojićem progovorio jezikom koji je isti, da je spaja iste nit koja se ugradila u ovaj roman.
Nagrada Milenko Stojičić biće dodijeljena danas 22. januara na dan rođenja Milenka Stojičića u Kulturnom centru Kuća Milanovića u Banja Luci.
Košarkaši Partizana večeras će u 23. kolu Evrolige ugostiti Pariz. Plasman u polufinale prvog Grand Slema sezone danas su obezbijedili Italijan Jannik Sinner i Amerikanac Ben Shelton. Drugi polufinalni par su Novak Đoković i Aleksandar Zverev. Prilog pripremio Bojan Božić.
Košarkaši Partizana dočekat će večeras Pariz u utakmici 23. kola Evrolige. U oči ovog meča crno-bijeli su na 11. poziciji sa 11 pobjeda i isto toliko poraza, dok je Pariz sa 13 pobjeda trenutno na 3. mjestu. Trener Partizana Željko Obradović ističe da je Pariz izuzetno kvalitetan protivnik, ali zna način na koji njegov tim treba igrati.
Igraju veoma brzo, igraju na način da šutiraju ogroman broj šuteva za 3 poena uz velike i dobre procente. Idu na skok u napadu i kad prime koš igraju veoma brzo i odmah ulaze u pik. Trebali bi da igramo još bolje i da nastavimo da igramo na način pre svega odbrane kako smo to radili ove zadnje utakmice.
Utakmica se igra od 20 časova i 30 minuta u Beogradu. A Jannik Sinner i Ben Shelton plasirali su se u polufinale prvog Grand Slema sezone otvorenog prvenstva Australije. Sinner je danas pobjedio Alexa de Minaura sa 3-0 po setovima 6-3, 6-2 i 6-1, dok je Ben Shelton bio bolji od Italijana Lorenza Sonega. Novak je juče pobjedio Carlos Alcaraza sa 3-1. U polufinalu će igrati protiv Aleksandra Zvereva, a u ovom trenutku, kaže, osnovni zadatak je sanirati sanirati povredu koja ga muči.
Imam nekog iskustva sa tim već iz 2023. pogotovo, gde sam imao veoma sličnu povredu, i 2021. je isto bila ovde u Australiji drama sa povredom, 2021. od trećeg kola, a 2023. ceo turnir. Tako da znam šta mi je činiti, šta nam je činiti. Pokušat ćemo s tim nekim protokolom oporavka da dovedemo mene u poziciju i u stanje gde sam dovoljno spreman da mogu da igram polufinale.
Novak Đoković i Aleksandar Zverev svoj polufinalni meč igraće u petak rano ujutro, a danas se nastavlja svjetsko prvenstvo za rukometaše. Izdajemo tri utakmice, Švedska-Portugalija, Egipat-Island i Norveška-Španija.
Preovladava promjenjivo oblačno i malo toplije vrijeme, sutra toplije uz jače na oblačenje i kišu. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha u 13 časova. Čemerno 2, Doboj, Kalinovik, Srbac 4, Banja Luka, Bijeljina, Gacko, Sokolac, Srebrenica, Han, Pjesak 5, Kneževo, Mrakovica, Mrkonjić, Grad i Foča 6, Višegrad, Drinić, Zvornik, Novigrad, Rudo 7, Prijedor 8, Bileća 9, Ribnik 10 i najtoplije popodne, Trebinje sa 13 celzijusovih stepeni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 5 do 11, najviše do 14, u višim predjelima 3. Sutra ujutru i prije podne u Srpskoj pretežno oblačno, ponegdje u slabu kišu, dok će u višim predjelima na istoku biti uglavnom vedro. Tokom dana toplije uz jačine oblačenje od jugozapada, koje će se do narednog jutra premjestiti ka svim predjelima, uz kišu koja će početi prvo u Hercegovini na jugu Krajine. Jugoistoku kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg. Minimalna temperatura vazduha od minus 2 do 5. Maksimalna temperatura vazduha od 6 na istoku do 16 na jugozapadu, u višim predjelima od 4.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Sutra hitna sjednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH. Na dnevnom redu prijedlozi zakona o graničnoj kontroli i o zaštiti ličnih podataka BiH.
Trump najavio uvođenje carina na robu iz Kine i Evropske unije. Evropska unija će proporcionalno odgovoriti.
Tužilaštvo BiH traži još 2 mjeseca pritvora za ministra bezbjednosti Nenada Nešića.
Radnici rudnika i termoelektrane Ugljevik traže da se vrati koncesija koja je ranije data firmi Komsar Energy.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Bojana Gligorević i Gordana Erak.